Psalm 26. Давидов псалм. Суди ме Господи, зашто оде во својата невиност, и се надевам на Господа, и нема да се поколебам. Испитај ме, Господи, и искушај ме. Испитај ми ги бубрезите и срцето, зашто Твојата милост е пред моите очи, и одам во Твојата вистина. Јас не седам со нечесни луѓе, и не се навраќам кај подмолните. Го мразам друштвото на злосторниците, и не седнувам со безбожниците. Ги мијам своите раце во невиноста и го обиколувам Твојот жртвеник, Господи, да ја разгласам јавно Твојата фалба и да раскажам за сите Твои прекрасни дела. О, Господи, го љубам домот во кој престојуваш и местото каде е населена Твојата слава. Не ми ја погубувај душата со грешниците, ниту мојот живот со крвопијците. Злочинот е во нивните раце, а десницата им е полна со подкупи. А јас одам во својата невиност, избави ме и смилувај ми се. Мојата нога стои на прав пат, ќе го благословувам Господа во собранијата.